Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 11 araw ng Setyembre, taong 2025. Estados Unidos nagdadalamhati sa pagbaril at pagpatay sa konserbatibong aktivistang Charlie Kirk. Habang China, sinabing magtatayo ito ng Nature Reserve sa Scarborough Shoal. Sa nilalaman ng mga balita, sa Estados Unidos, half-staff ang mga bandila sa bansa bilang pagbigay-pugay sa nabaril at napatay na conservative na aktivistang Charlie Kirk habang nasa isang speaking event sa Universidad sa Utah. Kinumpirma ni Donald Trump ang utos sa kanyang post sa kanyang Truth Social site at sinabing mananatili itong nakababa sa half staff hanggang Linggo ng gabi. Samantala, sa House of Representatives naman, isang minuto ng katahimikan at pagdasal ang pinangunahan ni Speaker Mike Johnson sa pamunit na basag ang katahimikan nang agad humiling ang Colorado Republican na si Lauren Boebert na ibigkas ang panalangin. Ang mga Democrats sa chamber ay agad sumigaw at itinangi ang pamamaril sa paaralan sa Colorado at hinikayat siyang suportahan ang gun control na batas.
What purpose does the gentlelady from Colorado rise? Shh. Let's wait a minute. The house will be in order.
Habang muli ng mga nabuhay ang debate sa panganib ng banta ng karahasan sa politika, sa gitna ng mga tinatawag na politically motivated na pag-atake sa iba't ibang ideolohiya ng politika. Kilala si Charlie Kirk sa paggamit ng kanyang Instagram at YouTube account na may malaking followers upang kumuha ng suporta para sa mga anti-immigration na polisa, pagmamay-ari ng baril at ang pagkalat ng mga clips ng kanyang mga inedit na clips ng mga bumatikos sa kanyang mga debate at mga campus event. Kapwa ang Republican at Democrat ay kinondena ang naging pamamaril at sinabing hindi solusyon ang karahasan sa mga pagkakaiba sa politika. Kabilang sa mga ito ang dating mambabatas na si Gabriel Giffords, isang Democrat na nabuhay sa isang assassination attempt sa kanya at ang Utah Governor na si Spencer Cox.
Charlie believed in the power of free speech and debate to shape ideas and to persuade people.
Habang naghayag naman ang Deputy Prime Minister ng Australia, Richard Marles, sa panayam sa Channel 7 na isang trahedya ang naganap na pamamaril at nakakatakot anya ito.
There is no place for political violence. This is not how discussion or debate should occur within society and we absolutely condemn it.
Sa ibang balita naman, sinabi ng China kahapon na magtatayo ito ng isang nature reserve sa pinagtatalunang teritoryo sa Scarborough Shoal o kilala rin bilang Bajo de Masinloc sa South China Sea. Sa pahayag, sinabi ng State Council ng China na magtatayo ito ng reserve upang mapangalagaan ang diversity, stability at sustainability ng likasyaman o natural ecosystem sa tinawag nitong Hungyang Island. Sinabi rin nito na hinikayat rin nito ang matinding pag-monitor at pagpapatupad ng batas sa lahat ng mga illegal at irregular na aktibidades na nagaganap sa Nature Reserve. Sa ibang balita naman, isang prominenteng pangampanya ng nabigong Voice to Parliament referendum ang nanawagan para pagbotohan ang makasaysayang Treaty sa Victoria. Ang Victoria ang kauna-unahang state o territory sa Australia na magpapatupad ng isang treaty legislation to Parliament matapos ang 10 buwang negosasyon sa pagitan ng pamahalan at First People's Assembly. Sinabi ni Warren Mundin na ang treaty ay dapat sumailalim sa referendum. Ngunit sabi ni Premier Jacinta Allen, hindi ito magaganap at sinabing determinado ang pamahalang labor sa treaty na ninilagay sa balota noong 2018 at 2020 na bahagi ng kanilang pangangampanya sa balota noong 2018 at 2022 na halalan.
There's already been two pieces of legislation through the Victorian Parliament. It has already been the subject before two state elections. What we need to do is get on with this.
Sa lagi naman ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, maaraw sa Perth, 23 degree. May pag-ulan sa Adelaide, 16 na degree. Gayunin sa Melbourne, 15 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 15 degree. Sa Canberra, uulan, 15 degree. Gayunin sa Wollongong, 17 degree. Ulan din sa Sydney at Newcastle, 18 degree sa Sydney, 19 na degree sa Newcastle. Sa Brisbane, maaraw, 15 degree. Gayunin sa Cairns, 31 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.